Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Official dan mungkin juga ada di Tajir TV ya, insya Allah. Sudah terhubung sepertinya dengan kita. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Gimana kabar Antum Ustaz?
Alhamdulillah bikhair.
Alhamdulillah. Masya Allah.
Gimana Jakarta nih?
Alhamdulillah. Jakarta masih gini Ustaz. Masih...
Udah normal apa masih new normal?
Kayaknya ini udah masuk ke normal yang baru lagi nih Ustaz. Setelah ada gelombang pemudik katanya Ustaz.
Iya. Allah. Subhanallah.
Subhanallah. Jadi ya alhamdulillah ya Ustaz, kita syukuri apapun yang terjadi Ustaz.
Nah, tapi semoga lah artinya ini jadi pelajaran buat kita semua, karena kita yakin apapun yang terjadi pasti ada hikmah di balik semua itu.
Masya Allah. Ana izin ana buka ya Ustaz, kita mulai.
Siap. Barakallahu fikum. Tafadhali.
Nah Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman tajir sekalian, agan dan sis yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas nikmatnya dan taufiknya lah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini, menikmati sajian ilmu-ilmu syar'i, dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat, dan kepada para kaum muslimin pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berada di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan SRB Studio di Jember bersama guru kita tercinta Ustaz Syafiq bin Reza Basalamah hafizahullah taala. Tadi kita sudah menyapa Ustaz dan insyaallah malam ini kita akan membahas tema kajian yang berjudul Jangan Lemah di kondisi yang new normal ini. Banyak cobaan dan ujian ya, khususnya bagi teman-teman para pengusaha dan para pedagang. Nah, bagaimana sih nasihat dari Al-Ustadz? Kita dengarkan untuk itu kepada Al-Ustadz waktu dan tempat yang persilahkan. Falyatafadhal masyhuran masyuran.
Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan semesta. Dan dengannya kita minta pertolongan dalam urusan agama dan urusan dunia kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengorbankan segala yang beliau miliki demi sampainya agama ini kepada kita. Malam ini malam Jumat, malam yang paling indah. Malam disyariatkan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan membaca surat Al-Kahf Maka semoga di malam yang indah ini Allah memberikan berkah kepada kita bersama untuk bisa ngaji serius sedikit lah. Karena ngajinya masih online. Ana berharap semuanya kembali normal. Kembali ke rumah Allah. Kembali ke bangku sekolahan. Kembali kita menjalankan kehidupan ini dengan bimbingan ilahi. Jalla jalaluh. Ibati fillah. Tahun 2008. Di Jepang itu. Angka bunuh diri mencapai 33 ribu orang. 33 ribu. Yang sebelum-sebelumnya itu sudah ada kampanye dari pemerintah Jepang untuk masyarakat agar mereka nggak lagi bunuh diri. Pada tahun 2004, angka itu lebih tinggi lagi. Afan 2003. 2003. Menurun sedikit 2004, tapi setelah itu bertambah. Entah sekarang nggak tahu. Kenapa? Disebutkan ternyata masalah yang membuat mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, masalah ekonomi. Fulus. Masalahnya ketidakjelasan tujuan hidup mereka. Sehingga mereka berpikir dengan bunuh diri selesai semua urusan. Dia meninggalkan dunia ini, ya udah dia gak ada. Padahal kita tahu ada kehidupan selanjutnya yang lebih menakutkan. Di mana kematian sejatinya adalah pemutus segala nikmat. Bagaimana kalau orang itu akhir hidupnya adalah dengan sesuatu yang dimurkai Allah? Jadi seorang yang beriman itu gak kayak gitu. Dia adalah manusia yang kuat menghadapi apa saja. Kenapa? Dia kuat bukan karena dirinya yang kuat, tapi karena dia bersama yang Maha Kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan apanya? Segalanya. Yang pertama adalah kekuatan iman sebelum kekuatan yang lain. Kemudian kekuatan secara ilmu, secara ekonomi, secara fisik. Tapi yang pertama adalah kekuatan iman. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah dan lebih dicintai Allah azza wajalla. Akan tetapi di setiap diri orang beriman ada kebaikan. Walaupun keimanannya lemah. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Ingat, ada orang malas, ada orang lemah. Apa bedanya? Bedanya orang malas itu orang yang tidak punya kemauan. Orang yang lemah itu orang yang tidak punya kemampuan. Dan biasanya dimulai dari kemalasan. Males, nunda, nanti, sampai akhirnya gak mampu. Karena bertumpuk-tumpuk tugas dia, pekerjaan, dia gak mampu. Udah kebanyakan. Seperti orang, kalau disuruh angkat beban, tuh angkat tuh. Buku itu diangkat. Gak berat kok, 1 kilo. Siap, nantilah. Dia tunda lagi. Tuh ada buku yang kedua tuh ya. Jangan lupa diangkat. Iya, gampang. Ada buku ketiga, keempat, kelima. Sampai ada 100 buku. Akhirnya dia gak mampu untuk mengangkat. Awalnya males. Gak mau. Ini penyakit males ini. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam berlindung dari kemalasan dan ketidakmampuan. Wala ta'jiz. Minta tolong sama Allah. Jangan jadi orang yang lemah. Yang aku gak bisa, gak ada kata gak bisa. Aku akan berusaha. Wa in asabaka syai'. Kalau nanti engkau tertimpa sesuatu yang engkau tidak menyukainya. Fala taqul. Maka engkau jangan mengatakan. Lau anni fa'altu kada. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau aku berbuat pasti seperti ini dan seperti ini. Ya udah. Udah terjadi. Walakin qul qadarullah wa masya'afal. Katakan udah takdir Allah itu. Allah berbuat semau Allah. Fa inna law taftah amal syaitan. Ucapan law, andai kata itu, membuka pintu syaitan untuk menyesatkan manusia. Dunia ini berputar. Sebagian orang sempat kaya. Sejatinya orang kaya itu sedang berpikir, khawatir jadi miskin. Yang miskin berharap jadi kaya. Pandemi yang tak berhenti. Yang menyebabkan sebagian pengusaha terjun bebas. Bahkan jangan pengusaha, para pegawai pun tidak sedikit yang di PHK. Namun, memang ini fenomena kehidupan. Engkau mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, mau bangkrut, kita tuh hidup gak lama. Makanya ketika engkau tidak tahu dengan tujuan hidupmu, dan engkau tidak kenal dengan Rabbmu, yang ada bunuh diri nanti. Putus asa. Tapi orang beriman enggak bakalan putus asa. Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Orang kafir aja yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun memang ujian yang Allah berikan itu tidak semuanya lulus. Bahkan kebanyakan orang itu masuk neraka. Karena tidak lulus tes. Ada orang yang bertahan. Berhasil ketika diuji dengan kekayaan. Berhasil, dia jadi orang baik dia. Tapi tatkala diuji dengan kefakiran, belum tentu dia jadi orang baik. Tapi ada sebaliknya. Yang sukses berhasil ketika ujiannya kemiskinan. Dia hidup fakir, Masya Allah. Jangan ditanya. Orangnya baik. Akhlaknya mulia. Menghargai orang lain. Menghormati orang lain. Selalu taat. Bangun malam. Puasa sunnah. Ketika dikasih kekayaan, jadi sombong. Ada yang seperti itu. Dan ada orang yang ketika susah, dia jual agama. Di surat Al-Hajj. Bicara surat Al-Hajj. Ana jadi ingat pengumuman Menteri Agama. Enggak ada pemberangkatan haji. Untuk tahun. Udah 2 tahun. Dalam 2 tahun itu banyak yang mati dari jemaah haji yang seharusnya berangkat. Terus gimana? Qadarullah wa masya'af. Kita ya udah takdirnya Allah. Insyaallah mereka tetap dapat pahala haji. Di surat Al-Hajj ayat 11, Allah menceritakan bahwasanya ada kondisi manusia yang hanya pandai beribadah ketika senang. Ketika susah, dia jual agamanya. Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silahkan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
خسران
المبين.
Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.
Nah, ada orang kayak gitu. Dia menyembah di tepian. Seharusnya tuh nengah. Tapi dia di tepian. Kalau dia dapat nikmat, disebutkan kalau musim hujan, ya Allah berikan hujan yang cukup. Allah berikan rezeki kepada mereka, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, begitu suburnya. Sehingga kehidupan mereka jadi nyaman dan mapan. Dia mengatakan, oh benar nih agama ini. Benar. Hijrah ini benar. Dakwah sunnah ini benar. Tapi kalau yang menimpa dia sebaliknya, dia di PHK, dia bangkrut, ditinggal sama orang-orang yang dia cintai, dikucilkan di masyarakat, dia balik. Dia tinggalkan semua ketaatan yang pernah dia lakukan. Keimanan pun dia campakkan. Allah sebutkan, khasirat dunya wal akhir. Dia merugi dunia dan akhirat. Loh, gimana dunia merugi? Nyaman kok hidupnya. Dosa itu sesuatu yang membuat sesak dada. Merana hidupnya. Melarat dalam limpahan hartanya. Khasirat dunia wal akhir. Dzalika huwal khusranil mubin. Kalau mau tahu kerugian yang sebenarnya, ya itu tuh. Ahibati fillah. Kita tahu Qarun. Ketika kaya, gak lulus ya. Dikasih ujian kekayaan. Padahal disebutkan Qarun ini termasuk dari kaumnya Nabi Musa yang pandai membaca Taurat. Ngerti sama Taurat. Allah berikan kenikmatan, kekayaan kepada dia. Hidup bergelimang harta. Hartanya tambah, imannya turun. Sampai akhirnya kita tahu cerita Qarun. Dibenamkan ibu. Kenapa? Nggak kuat dia. Dia lemah. Di hadapan fitnah yang menimpa dia. Ahibati fillah. Nabi kita alaihi salatu wasalam berlindung dari fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Jadi kekayaan ini fitnah, fakir itu juga fitnah. Kita kadang-kadang nggak pernah doa. Ya udah kita udah ngaji, udah jalanin kehidupan. Yang penting anak menjauhkan diri dari kemaksiatan. Tapi kok gak minta sama Allah? Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tanpa pertolongan Allah. Tanpa bantuan Allah. Kita akan jadi. Ya santapan syaitan. Maka perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Kita perlu mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang hidup dalam kesulitan secara ekonomi. Tapi Allah jaga dari fitnah tersebut. Urwah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nih, doa dari istri Nabi di rumah Nabi. Sang istri mendengar apa sih permohonan suaminya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u biha ula'id da'awat. Nabi alaihi salatu wassalam beliau biasa membaca doa-doa ini. Coba kita renungkan doa ini. Supaya kita yang merasa kesulitan secara ekonomi, terdampak dengan pandemi, sadar ternyata anak selama ini memang kurang bergantung sama. Yang pertama beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, Allahumma fa inni a'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Wa adzabin nar, dan azab neraka. Wa fitnatil qabr, dari ujian di kuburan. Wa adzabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min syarri fitnatil ghina, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah kekayaan. Wa min syarri fitnatil faqri, dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Beliau berlindung dari dua fitnah. Fitnah kekayaan, fitnah kefakiran. Dua-duanya fitnah. Cobaan. Ada yang sukses dan banyak yang tidak sukses. Wa a'udhu bika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil khatayaya bima'i salji wal barat. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku dengan air es. Dengan batu-batuan es. Wa naqqi qalbi minal khataya. Dan bersihkan hatiku dari kesalahan-kesalahan. Kama naqqaita thawbal abyadha minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari noda. Wa ba'id baini wa baina khatayaya. Jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Lalu beliau mengatakan, Allahumma fa inni a'udzu bika minal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wal haram, dari kesepuhan yang membuat orang jadi ngerepotin orang lain. Wal ma'tham, dan dari dosa. Wal maghram, dan dari hutang. Doa tu nak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim. Dan beliau alaihi salatu wasallam juga biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk selalu berada di tengah. Dalam kondisi kaya atau miskin. Beliau minta selalu di tengah. Jadi kalau jadi orang kaya, jadi orang kaya yang baik, jadi orang fakir, jadi orang fakir yang bersabar. Jadi orang kaya yang bersyukur, kalau kaya. Kalau miskin, jadi orang fakir yang bersabar. Beliau minta itu sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kefakiran, jemaah, benar-benar menakutkan. Fitnah kefakiran. Mungkin ada hadis yang kita sering mendengar ya. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis itu sebenarnya dhaif. Kita akan lihat sebenarnya yang menyebabkan dia dekat kepada kekufuran. Karena imannya yang lemah. Dikasih fitnah fakir. Imannya sedang lemah. Dia jual tuh agama. Ketika terjadi kefakiran. Maka akan muncul. Bak cendawan di musim hujan. Perilaku-perilaku buruk. Karena bagian mereka berpikir, ya aku gimana? Aku kan butuh makan. Aku punya anak, aku punya istri. Gara-gara kebutuhan ekonomi itu, akhirnya dia jadi buruk perilakunya. Munculnya pencurian, korupsi, pembunuhan, zina. Lihat tuh pelacur-pelacur. Kadang-kadang dia janda. Kadang-kadang dia mungkin ya, ABG-ABG yang cari pekerjaan gak dapat, dia menjual diri. Untuk apa? Untuk apa? Dan itu yang terjadi. Orang akhirnya pembunuhan. Berapa banyak terjadi pembunuhan yang kita lihat di negeri kita. Berita-berita. Dia bunuh, na'udzubillah. Pelacur. Dia bunuh untuk menguasain handphonenya. Jadi si pelacur ini na'udzubillah berharap uangnya lelaki hidung belang ini. Si lelaki hidung belang berharap hartanya si pelacur. Kenapa? Urusan ekonomi semua. Na'udzubillah. Tentu perilaku-perilaku buruk itu akan berdampak negatif kepada masyarakat. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quran Karim tentang kondisi orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Kondisi mereka itu, mereka takut banget dengan yang namanya kefakiran. Bisa jadi mereka itu membunuh anaknya karena kefakiran mereka. Atau dia membunuh anaknya karena khawatir miskin. Jadi ada dua kondisi mereka membunuh anaknya. Karena memang sedang fakir, sedang kesulitan secara ekonomi, nih anak akan ngurangin makan mereka, pikirannya seperti itu, ya udah dibunuh. Tapi yang kedua, sebenarnya masih bisa hidup, tapi dia khawatir dengan masa depan. Iya, sekarang dia makannya masih sedikit, tapi kalau dia tambah besar lagi, butuh biaya ini itu, aduh dibunuh. Itu terjadi. Coba dibuka Qur'annya. Di surat Al-An'am ayat 151. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.
Barakallahu fi. Kita lihat nih, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melakukan kesyirikan. Orang kadangkala masalah ekonomi cari pesugih. Melakukan tindakan-tindakan, ritual-ritual, mengabdi kepada selain Allah Azza wa Jal. Terjadi. Diperintahkan berbakti sama orang tua. Kemudian jangan membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Bukan karena takut kemiskinan, tapi memang udah miskin dia hidupnya. Lalu kenapa dilarang membunuh? Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyakum. Kalian itu yang ngasih rezeki kalian itu siapa? Kami, kata Allah. Terus tuh anak-anak makan rezeki bapaknya sama sekali enggak? Kita yang kasih rezeki sama anak-anak, kata Allah. Maka jangan bingung ketika seorang wanita tahu-tahu hamil. Dalam kondisi dia tidak berharap punya anak pada waktu itu. Terkadang muncul pikiran menggugurkan. Mereka gak berzina. Kalau berzina wajarlah. Gak berzina. Cuma memang ya gimana ya. Kita ini anak-anak masih pada kecil-kecil. Kemudian secara ekonomi kita sulit. Nahnu narzuqukum. Kami yang kasih rezeki sama kalian. Dan sama anak itu. Maka jangan terlalu bingung dengan urusan rezeki. Ana yang duduk di sini, antum yang duduk di sana. Ketika kita berumur 120 hari, Allah tuh kirim malaikat yang mencatat rizki kita salah satu. Maka jangan sombong ketika engkau kaya. Udah dicatat. Dan jangan putus asa ketika kau miskin. Nah, ini berkaitan dengan membunuh karena kemiskinan. Membunuh anak ya karena kemiskinan. Di surat Al-Isra ayat 31, ini larangan membunuh anak karena khawatir masa depan. Nanti jatuh miskin. Nah, silahkan dibaca di Al-Isra ayat 31.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
Barakallahu fikum. Nih, ada yang membunuh karena takut masa depan nanti. Anak ini gimana sekolahnya nanti. Sekarang biaya sekolah mahal. Sekolah-sekolah sunnah pada mahal-mahal semua. Maka Allah ingatkan, nahnu narzuquhum, yang kasih rezeki sama mereka, itu kami, kata Allah. Kalian orang tua, bapak, ibu, bukan pemberi rezeki. Kalian juga kami yang kasih rezeki. Kita lihat bagaimana dampak dari kefakiran. Yang menyebabkan orang tua tega bunuh anaknya. Jangan bunuh orang lain ya. Jangan bicara mencuri, merampok. Anaknya sendiri dia bunuh. Gara-gara ekonomi. Nabi kita Al-Suratussam juga menceritakan tentang wanita dari Bani Israel. Ingat kita semua insya Allah ingat cerita tiga orang yang masuk dalam gua. Yang salah satunya. Yang bercerita bahwa dia punya sepupu. Yang sebenarnya laki-laki ingin berzina dengan perempuan tersebut. Tapi perempuan itu selalu menolak. Dia jaga kehormatan dirinya. Sampai suatu saat terjadi masalah ekonomi. Kesulitan. Maka perempuan itu datang. Menyerahkan diri. Yang penting dapat fulus. Tuh. Bagaimana nih perempuan terhormat yang awalnya jaga kehormatan dirinya. Berulang kali diajak berzina dia menolak. Tapi tatkala kesulitan ekonomi. Pikiran-pikiran buruk itu datang. Yang mengantarkan dia untuk menyerahkan dirinya demi mendapatkan uang. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan perempuan ini. Ketika laki-laki tersebut sudah berada di atas dia, perempuan ini mengingatkan laki-laki itu kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan. Intinya jamaah, kesulitan ekonomi itu ujian yang berat. Kalau kita gak deket-deket sama Allah, kalau kita menjauh dari tempat mencas keimanan, ya kita dapat menjual agama kita. Seorang muslim harus kuat. Terus gimana Ustaz supaya kita kuat nih menghadapi ujian ekonomi? Ada teman-teman yang baru hijrah. Kalau baru hijrah wajar dia kepikiran mungkin untuk balik ke dunia lama dia yang di situ dia dapat menikmati dunia ini. Tapi kalau udah lama hijrah, ternyata ada juga yang balik. Balik ke dunia hitam. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril AS, ruhul qudus, menghembuskan di jiwa. Anna nafsan lan tamut. Bahwa jiwa itu gak bakalan mati. Ingat, engkau gak bakalan mati. Makanya gak usah mikir bunuh diri. Anakmu gak bakalan mati. Istrimu gak bakalan mati. Hat hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Sampai dia sampai ke ajalnya, sempurna ajal dia, dan rezekinya udah dia ambil semuanya. Jadi gak bakalan, orang tuh yang mati semuanya, rezekinya udah habis. Ajalnya dia juga udah nyampe. Fattaqullah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, dalam artian, hablum minallahnya kita jaga, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, sebab dunianya kita kerjakan. Apa? Wa ajmiru fit talab. Kalian cari rezeki. Jangan duduk-duduk di rumah. Cari rezeki. Dengan cara yang baik. Jadi mencarinya itu dengan cara yang jamil. Yang indah. Wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq. Jangan sampai lambatnya rezeki datang kepadamu mendorongmu ayat terubahu bima'asyatillah. Akhirnya mendorong orang ini untuk mendapatkan rezeki dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia merasa, aduh kayaknya sulit, udah gimana, udah terpaksa. Nah, udah terpaksa. Kecuali memang benar-benar engkau, kalau gak makan itu bangkai, engkau mati. Tapi kebanyakan yang terjadi, orang ini gak sabaran. Dia lihat, aku kok gak kaya-kaya ya. Pandemi ini kok gak selesai-selesai ya. Urusan ekonomi itu semakin sulit. Jangan sampai lambatnya rezeki datang kepadamu membuatmu mencarinya dengan cara yang haram. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Yang di sisi Allah itu enggak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Hadis diriwayatkan Abu Nuaim. Maka penting bagi kita untuk menanamkan keyakinan di diri kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, di masyarakat Indonesia, bahwasanya rizki itu ditanggung Allah, bukan pemerintah. Kalau kita bicara apa bantuan pemerintah namanya? BLT. Iya. Apa terjemahannya BLT? Bantuan langsung tunai ya. BLT ada kartu miskin yang kasih rizki. Kita tuh bukan pemerintah. Berapa sih yang diberikan pemerintah? Yang kasih rezeki kita tuh Allah Jalla Jalla. Keyakinan ini yang harus ditumbuhkan di diri kita. Sehingga kalau ada apa-apa, kita gak perlu jauh-jauh. Berangkat ke tempat cari pesugihan, bingung, galau. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus engkau lakukan adalah bergantung sama Allah. Ketuk pintu Allah. Ana udah ketuk Ustaz, berapa kali engkau mengetuk pintu Allah? Ya sebulan penuh ketuk terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai dibukain sama Allah. Kadangkala kita merasa kok lama Ustaz ya. Ketuk terus. Allah yang menjadikan sebagian orang kaya, itu Allah. Allah menjadikan sebagian orang itu cukup. Sebagian orang di bawah garis kemiskinan. Sebagian orang melarat. Sebagian orang hartanya berlimpah ruah. Allah Rabbul Alamin. Dan Allah sudah menanggung rezeki kita. Di surat Hud ayat 6. Apa kata Allah Jalla Jalal?
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz.
Wa ma min dabbatin, semua yang melata. Kita masuk dalam ayat ini, jemaah. kita masuk, semuanya sudah ditanggung rezekinya sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ana sering lewat di studio ini, lewat belakang. Kadangkala ada kadal yang lari. Itu Allah yang kasih rezeki sama itu kadal. Kadangkala ada terbang capung. Siapa yang kasih rezeki sama itu capung? Allah. Kadangkala kita melihat segerombolan semut yang sedang berjalan bareng-bareng. Siapa yang kasih rezeki? Allah Jalla Jalla. Burung. Kita kalau lihat burung jadi ingat hadis tawakal. Kadangkala kita duduk sama anak-anak ya. Lihat burung sedang bikin sangkar. Bikin apa? Bikin rumah. Bukan bikin sangkar, dia bikin rumahnya. Ambil rumput, nanti terbang. Siapa yang kasih rezeki dia? Allah Jalla Jalla. Engkau lihat tuh sarangnya burung. Pernah ngelihat di sarangnya burung itu ada tempat nyimpen beras. Nggak ada toples. Nggak melihat sarang burung. Kok ada toples burung ini ya? Oh, habis lebaran ternyata burungnya. Nggak ada. Walasyi. Nggak ada. Apa-apa nggak ada di sarang burung itu. Punya anak dia. Subhanallah. 4 anaknya. Gimana burung? Apa burung itu gak takut nanti dia ditembak sama pemburu? Burung itu ala Allah. Udahlah jalanin hidup ini lawang rizkiku. Udah ditanggung Allah. Anakmu juga Allah yang nanggung. Makanya kadang-kadang subhanallah. Kejadian-kejadian ya kita lihat. Burungnya itu mati. Ya. Ibunya itu gak pulang ke. Kemana? Ke sarangnya. Bunyi. Ada orang yang dengar tuh. Diambil sama dia. Dia kasih makan. Siapa yang nanggung rezekinya? Allah. Tapi ada juga yang jadi bangkai anaknya di sini. Udah selesai dia. Waktunya udah sampai situ. Ini keyakinan yang harus ditumbuhkan kepada diri kita. Sehingga kita itu mencari rezeki, ya udah. Dengan hati yang penuh keyakinan. Tatkala dapatnya sedikit gimana Ustaz? Kemarin sebelum pandemi Ustaz, sehari. Subhanallah ada cerita nih. Ada seorang tua yang dia WA ana. Karena gak mampu untuk bayar SPP di kampus kita. Ana juga gak tahu dia dapat nomor dari mana. Dia cerita Ustaz, sebelum pandemi dia jualan bakso apa Ustaz. Sebelum pandemi itu Ustaz kita bisa dapat 400, 500 ya sehari. Mungkin itu omsetnya ya. Sekarang Ustaz 100 ribu belum tentu Ustaz. Sedangkan bayar anak gak mampu. Subhanallah. Terjadi penurunan. Tapi ternyata dia masih bisa menyekolahkan anaknya. Kok bisa? Karena yang nanggung rezeki anaknya itu Allah Azza wa Jalla. Walaupun tadi ada lewat jalur zakat, apa, rezekinya akan sampai. Dan tatkala rezekimu turun, orang beriman itu kuat. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman tuh, pokoknya dia punya iman, urusannya semua jadi baik pokoknya. Mau siang, mau malam, mau dia di atas, mau dia di bawah, mau dia di depan, mau dia di belakang, semuanya baik. In asabathu asra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Dimana kalau dia ditimpa kesulitan? Sabar. Dia tuh bersabar. Fakana khairun lahu. Dan itu jadi baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali buat orang yang beriman. Jadi kita harus beriman. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kemudian yang kedua, kita ini perlu menghibur diri. Kadangkala kita memang di masa pandemi ini, kita kadangkala imannya lagi turun ya. Sebelum pandemi kan kita datang ke masjid, kajian ya. Kemudian ketemu kawan-kawan, saling mengingatkan. Masa pandemi kan enggak. Nah, kita lihat di masa pandemi ini, semua masing-masing kerja aja dari rumahnya. Sehingga terkadang teman-teman yang dahulunya imannya seperti gunung, di masa pandemi ini seperti tumpukan pasir. Yang kena hujan terus terkikis, terkikis, terkikis. Sampai habis kadang. Maka tugas kita adalah belajar dari orang-orang yang lebih susah dari kita. Gak seberapa sebenarnya ujianmu. Kalau dibandingkan dengan ujiannya Bilal bin Rabah. Ujianmu gak seberapa. Kalau dibandingkan dengan ujian yang menimpa Bani Israel. Ketika menghadapi Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahih nisa'ahum. Na'udzubillah. Fir'aun itu, kalau yang lahir bayi laki-laki, disembelih. Gimana ibu nunggu anaknya 9 bulan lahir disembelih. Kalau laki-laki. Wa yastahi nisa'ahu. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Tapi bukan hidup dalam kenikmatan. Hidup dalam penjajah. Subhanallah. Hidup kita enggak sesulit hidupnya Ashabul Ukhdud yang dibikinkan parit oleh raja, jumlah mereka 20,000. Satu persatu ditanya, Muslim, mentauhidkan Allah, na'am, dilemparkan ke sana. Apa sih ujianmu? Urusan perut cuy. Makanya orang itu ada yang menyembah Allah di pinggiran. Dapat nikmat, oh Masya Allah. Makanya kita harus ambil pelajaran. Lihat kepada yang di bawah kita. Lihat yang lebih susah dari kita. Sebenarnya yang jadi masalah jamaah, kita itu di, apa ya? Disulitkan sama gaya hidup kita sendiri. Makan sebenarnya cukup 2 kali itu makan. Buktinya Ramadan kita bisa hidup. Rasulullah SAW bagaimana beliau hidup bersama istri-istrinya. Beliau tanya, ada yang bisa dimakan? Ada, beliau makan. Gak ada, aku puasa hari ini. Ini yang kadang-kala kita gak lakukan. Di masa pandemi ini, ketika memang kesulitan secara ekonomi, seharusnya imanmu semakin membaja. Dengan cara banyak puasa. Banyak sholat malam. Kemudian, ya berlindung dari kefakiran. Seperti doa Nabi SAW. Tiap pagi sih sebenarnya kita tuh berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Siapa? Pagi dan petang. 3 kali dibaca. Bagaimana ceritanya anaknya Abu Bakar tanya sama bapaknya nih, "Ayah, kok tiap hari doa kayak gitu sih? Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri la ilaha illa anta." Di waktu pagi dan petang, maka dia mengatakan Inna Rasulullah SAW kana yaqulu. Ada riwayat fi duburi sholat. Atau di penghujung sholat. Minta. Kemudian ia bekerja. Kemudian saat di PHK. Emangnya kerja itu harus ngantor terus. Banyak lapangan pekerjaan. Yang bisa dikerjakan untuk mendatangkan rezeki. Salah satunya istighfar. Jadi ketika engkau gak sibuk dengan kerjaan dunia, sibukkan dengan kerjaan akhirat. Dan kerjaan akhirat ini pun dapat mendatangkan urusan dunia. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika menyuruh kaumnya mengatakan kepada mereka, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, minta ampun kalian, tobat sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amr. Bertobat, kembali kepada Allah, beristighfar, maka Allah Azza wa Jal akan berikan kepada kalian air hujan yang turun, sungai-sungai, Allah berikan harta, Allah kasih anak sama kalian. Tapi nyatanya mereka enggak mau kembali kepada Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa kalian kok enggak minta? Kok enggak mohon Allah Azza wa Jal? Padahal Allah telah menciptakan kalian melalui proses tuh. Kalian dulu air mani. Enggak bisa apa-apa. Di perut ibu 9 bulan. Enggak bisa apa-apa. Siapa yang kasih rezeki? Orang tua? Enggak ada. Orang tua itu hanya bisa bingung aja. Ketika kata dokter, bayinya gak berkembang. Terus siapa? Mau gimana? Yang kasih rezeki itu Allah. Keluar lahir, ada yang normal, ada yang harus operasi. Semuanya Allah yang sudah menetapkan hal itu. Kita belum bisa bekerja, masih bayi, bisa nangis doang. Allah kasih rezeki. Masa sekarang udah gede, udah berakal, kok takut urusan ekonomi? Maka bekerja. Bekerja bukan hanya ya harus bekerja. Kita tetap ada usaha, ada upaya. Bagaimana Rasulullah SAW ya, beliau memotivasi para sahabatnya. La an ya'khudha ahadukum hablahu. Seorang di antara kalian mengambil talinya. Fayatil jabal. Kemudian dia datang ke gunung. Berangkat ke gunung, bukan cari pesugihan. Dia cari kayu bakar. Dia ikat. Kemudian dibawa di atas punggungnya. Atau di atas kendaraannya. Lalu dia jual. Dia jual. Mungkin hasilnya enggak banyak. Fayakuffallah bihi wajhahu. Lalu Allah menjaga wajah dia, kehormatan. Khairun lahu min an yas'alana, lebih baik daripada engkau minta-minta sama orang. Ini kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Maka muslim harus terhormat. Dia bekerja, dia berusaha. Cuma jadi masalah tadi, orang kok biasa kaya, gengsi mau kerja, ngumpulin kayu bakar. Aduh, Ustaz, malu, Ustaz. Ana ini biasa ngasih orang, Ustaz. Ana biasa sedekah. Ya udah. Karena malu kan, dia enggak mau keluar rumah dia. Seharusnya engkau malu sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah berburuk sangka. Seakan-akan Allah menzalimin kita. Lah. Allah sedang menguji kita karena cinta sama kita. Allah ingin dari kita agar kita menampakkan bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Dan buat kawan-kawan yang melihat kawannya sedang susah. Jangan pernah mengatakan, ana juga susah, Ustaz. Apakah engkau enggak tahu? Wallah fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah tuh akan bantu seorang hamba selama dia membantu orang lain. Engkau kalau sedang susah, ini kesempatan untuk mencari bantuan Allah. Loh, bagaimana cara mencari bantuan Allah dengan membantu hamba Allah yang lainnya? Allah kan kesian sama engkau. Ini orang udah susah tapi masih bantu orang lain. Dan seperti itu yang dilakukan para sahabat. Maka gandeng tangan saudara. Mungkin dia gak punya makan. Sulit, ayolah makan. Engkau juga susah, gak apa-apa. Satu piring berdua. Ta'amul wahid di Senin. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Ta'amul isnin di Salas. makanan dua cukup untuk tiga orang. Dan jangan ditinggalkan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Apalagi dia berpikir untuk kembali kepada dunia jahiliyah dia dahulu. Kesian. Tapi ujian kita masing-masing, jemaah. Hendaklah kita saling mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas semuanya harus kuat. Dan kita kuat karena kita bersama yang maha kuat. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Tafadhal.
Masya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Sesi nasihat dan materi yang Masya Allah. Sangat kita perlukan ya Ustaz. Menenangkan hati-hati kita di kondisi yang sebegitu sulit yang di masa pandemi ini Ustaz. Memang yang harus kita perlukan adalah memperkuat iman kita ya Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya, Alhamdulillah kita sampai ke sesi tanya-jawab untuk para agen dan sis kalian yang mau bertanya, para ikhwan dan akhwat, silahkan langsung untuk para ikhwan bisa langsung raise hand dan untuk para akhwat bisa mengetik pertanyaannya langsung untuk sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ana, Ustaz. Yang pertama Ana bacakan dari seorang ikhwan, Ustaz. Bismillah, Ustaz, tadi dikatakan ada orang yang sudah lama hijrah dan sudah belajar agama atau ngajinya lama. Tapi dalam kondisi ujian seperti saat ini, kadangkala kembali melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang dilarang oleh syariat, Ustaz. Apakah ini sebab dari lemahnya tauhid atau akar dari imannya atau karena ilmu yang tidak ilmu yang dia miliki tidak digunakan dan tidak bermanfaat, Ustaz? Barakallah.
Wafiq wa barak. Naam jamaah. Kita tahu bahwasanya keimanan yang kuat, pohon yang kokoh, dengan akar yang menghujam, itu akan membuat pohon itu berbuah. Dan buahnya bagus-bagus. Kalau buahnya nggak bagus, apa penyebabnya? Apa akarnya nggak kuat? Mungkin dulu akarnya kuat. Jadi kita tahu, pohon yang kokoh, yang kuat, ketika digoyang-goyang terus, kadangkala jadi lemah juga akarnya. Atau si pemilik pohon ini kurang menjaga itu akar. Atau kondisinya memang. Sebenarnya akarnya kuat, tapi karena ujiannya terus bertubi-tubi, lalu dia jarang menyirami itu akar, sehingga akarnya jadi lemah. Dan ini sepertinya yang terjadi di masa pandemi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian dapat masuk surga? Ingat yang sedang kita cari itu bukan uang 1 triliun. Kita bukan sedang berburu sebuah pulau yang seperti Pulau Bali. Enggak. Yang sedang kita buru itu adalah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah katakan, apakah kalian mengira kalian dapat masuk surga? Kepada siapa ayat ini dikatakan? Kepada para sahabat. Yang mereka udah hijrah. Mereka udah tinggalkan kampung halamannya. Mereka tinggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, kerabat mereka. Mereka sampai ke kota Madinah. Nggak punya apa-apa. Allah katakan kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian mengira kalian dapat masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh berbagai penyakit, kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan. Wa zulzilu, digoncangkan hati mereka dengan berbagai ujian. Hatta yaqul ar-rasul, sehingga rasul dan orang beriman berkata apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau dikatakan tadi, apa masalahnya? Bisa jadi memang akarnya. Bisa jadi di masa pandemi ini, dia kurang menjaga akar tersebut. Yang ada dalam benak dia adalah ekonomi, fulus, ini, itu. Yang biasanya dia sepekan sekali datang ke kajian, sehingga dapat siraman rohani, sehingga dapat tuh pupuk yang menguatkan akar dia. Pekan depan datang lagi, pekan depan datang lagi. Di masa pandemi ini kajiannya online. Di rumah masing-masing. Sedangkan dia butuh kawan. Butuh duduk di majelis. Butuh untuk merendahkan diri di sana. Nggak dapat itu. Memang kelama-lamaan atau lama ketika dalam kurun waktu yang lama, imannya jadi lemah. Pohon itu kena angin dikit, roboh. Jadi tugas kita adalah menjaga nih pohon keimanan. Akhirnya disiramin lagi. Kalau memang mungkin hidupnya tuh pohon di lingkungan yang kurang baik, ya kita pindahin tuh pohon. Supaya tetap terjaga. Dan bisa jadi masalahnya juga kurang berdoa. Karena banyak hal yang menyebabkan pohon itu jadi tumbang. Subhanallah, ana lihat di rumah orang tua ana. Ana ngatakan kepada abah. Bah, ini pohon tin. Kayaknya ini mau mati, bah. Kenapa Syafiq, kata dia? Ana lihat pohonnya ini dimakan sama ulat. Jadi keluar dari batangnya itu, bahasa Jembernya itu gur-gur cuma. Gur-gur itu seperti potongan kayu ya. Kayu kalau di bor itu keluar kayak gitu. Karena sampai kayak. Apa? Serbuk ya. Kayak serbuk itu keluar. Masalahnya akarnya masih bagus. Sehingga tatkala pohon itu udah habis nih. Habis pohon di atas itu udah habis. Tapi muncul daun dari bawahnya. Berarti akarnya masih bagus. Jadi ada banyak penyebab. Makanya jangan lupa kita menjaga nih akar keimanan kita. Itu masalah tauhid kita. Tadi kita sampaikan memang bagaimana seorang muslim harus memperbaiki keyakinannya. Hidup ini gak lama gitu loh. Bisa jadi faktor yang membuat dia pohon itu gak kuat, lingkungan tadi kita sebutin. Makanya kadang-kadang perlu pindah lingkungan. Sehingga bisa terjaga. Hada wallahu alim
sa'ala. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan ini Ustaz. Berikutnya yeah. Sudah ada para teman-teman ikhwan yang sudah angkat tangan. Silahkan Dimas Abu Syafiq. Silahkan langsung di unmute. Assalamualaikum ahlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaif halak ya Abu Syafiq?
Alhamdulillah Ustaz.
Ini bapaknya Syafiq, bapaknya Ana kalau gitu jamaknya.
Sebenarnya namanya sama aja.
Jadi,
saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita mendapatkan pekerjaan di luar negeri, yaitu di negara kafir. Bisa kita bilang negara kafir. Sedangkan kita di sini tuh susah untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi sudah dicari, sudah kita juga udah usaha, lalu masih menemukan kegagalan. Lalu kita dapat kesempatan untuk bisa bekerja di negara kafir yang jauh gitu dari kegiatan kita sebagai umat muslim. Ini kita harus ada nyari lagi untuk beribadah di sana. Apakah itu hukumnya yang disebut tadi dengan menjual agama, Ustaz?
Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya Ahibati Fillah, Alhamdulillah kita melihat ya, negeri-negeri non-muslim itu dari satu tempat ke tempat lainnya berbeda-beda. Walaupun secara umum hukumnya mereka memang negeri non-muslim. Akan tetapi ada komunitas-komunitas muslim di tempat itu yang banyak muslimnya. Mungkin kita akan lihat ke sana seperti lo kayak lebih dari Indonesia nih bagusnya di sini umpamanya. Di beberapa tempat seperti itu. Tapi ada yang enggak. Kemarin Anda dapat pertanyaan dari seorang jamaah di Australia. Dia punya anak perempuan, ngomong sama ibunya, dia mau keluar dari Islam. Karena di lingkungan tempat dia, tempat ibunya ini hidup, gak ada yang muslim, Ustaz. Jadi anak-anak itu bergaul dengan tetangga-tetangga yang non-muslim. Yang seumuran dia, akhirnya dia punya pacar non-muslim, dia berpikir untuk pindah agama. Tapi ada tempat-tempat yang ternyata muslimnya banyak di sana. Jadi kalau bicara apa hukum safar di negeri kafir, ya, bekerja di negeri kafir, Pak Lomak menyebutkan, maksudnya hal itu terlarang kecuali ada syarat-syarat yang terpenuhi. Di mana dia punya keimanan yang kuat dan dia dapat, di negeri itu dia dapat menampakkan keislaman dia. Kemudian ada jaminan terjaganya anaknya dia kalau dia tinggal di tempat itu. Karena jangan sampai dia berangkat ke tempat itu, oke, bapaknya kuat, tapi anaknya jadi korban. Gara-gara untuk mendapatkan dunia ini, yang jadi korban anak-anaknya. Sampai ada seorang syekh, dia sempat mengatakan kepada, dia datang ke negeri kafir, ke negeri non-muslim ini. Dia datang ke sana, dia berceramah, maka ada pertanyaan seperti tadi. Tapi pertanyaan ini, dia mengatakan, Syekh, boleh enggak anak-anak tetap di sini, kerja di sini? Kata sang guru, boleh-boleh aja dengan catatan. Kau dapat menjaga cucumu dari kekufuran. Artinya dia tetap di atas agama. Orang yang bertanya ini langsung nangis. Jangan bicara cucu, Syekh. Anak-anaknya udah murtad. Itu yang ditakutkan. Tapi sekali lagi, negeri-negeri yang tadi disebutkan itu macam-macam, ya. Sehingga ada negeri-negeri yang umat Islamnya banyak sekali di sana, gitu. Sehingga ada sekolahan muslim di sana, ya, ada kebebasan beragama di sana, tentunya akan lebih menjaga. Tapi kalau enggak, ya berbahaya. Kalau sampai anaknya, na'udzubillah, murtad, gara-gara orang tuanya maksa untuk kerja di tempat itu, dia, anak punya kawan berangkat, anak biasa untuk mencari suap nasi, bohong Anda ngomong. Kalau sesuap nasi banyak di Indonesia Anda ngomong. Tapi engkau sedang mencari yang lebih dari. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan yang Ustaz barakallahu fiik. Selanjutnya ada lagi yang sudah raise hand dari Feliciano Haryanto. Tafadhol, silakan di unmute.
Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik.
Wa fiik barakallahu. Ustaz, memang tadi yang diceritain semuanya hampir pernah anak alamin. Putur juga pernah, terus masalah-masalah ekonomi juga. Nah, alhamdulillah sebetulnya memang apa yang dikasih Allah itu cukup, walaupun penghasilan tidak sebanyak sebelum pandemi dan sebelum hijrah. Tapi kadang-kadang anak masih suka bingung apakah anak ada salah. Apa ya, takut salah penempatan prioritas untuk uang atau penghasilan yang sedikit ini. Mana yang harus diprioritaskan dulu? Misalnya ada untuk sedekahnya juga, kemudian juga kebutuhan dari keluarga, istri kasih berapa. Karena pernah baca juga ada hadis sepertiga untuk istri, sepertiga untuk usaha, sepertiga untuk diri sendiri. Coba untuk menjalankan itu juga. Terus kok rasanya masih kayak belum plong gitu, terlebih sekarang ada kebutuhan untuk sekolah anak juga gitu-gitu, Ustaz. Jadi gimana ya Ustaz, memprioritaskan dan membagi rezeki ini yang sebetulnya memang cukup, cuman ana beberapa kali ngerasa kayaknya kemarin salah nih, harusnya pakai ke sini gitu Ustaz. Ya,
barakallahu fiik. Wa fiik wa barak, masyaallah. Ya jemaah. Alhamdulillah. Yang Allah kasihkan kepada kita itu sebenarnya cukup. Kalau kita menerima. Tapi kalau kita gak nerima, gak ada cukupnya. Maka kata Nabi SAW, Lau uti ibnu Adam wadin min dahab, kalau anak Adam itu dikasih satu lembah, kalau sekarang mungkin satu stadion, ya lebih dari satu stadion isinya emas, bertumpuk emas ke atas. Dia kepingin dua. Dikasih dua, kepingin tiga. Itu tabiat manusia. Yang membuat dia puas atau berhenti, mati. Makanya Nabi SAW mengatakan, irdha bima qasamallahu lak takun aghnas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan, engkau akan jadi orang yang paling kaya. Makanya kalau kita bertanya, Nabi itu kaya apa miskin? Kalau secara harta benda, enggak banyak yang Nabi miliki. Bahkan Nabi kadangkala berpuasa karena enggak ada makanan. Tapi beliau adalah orang yang paling kaya karena beliau ridho dengan apa yang Allah berikan kepada beliau. Kembali ke pertanyaan tadi disebutkan masalahnya masalah pembagian, Ustaz. Gimana sih kita itu membagikan harta kita? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibda biman ta'ul. Ketika engkau mau berbagi itu, mau mengeluarkan nafkah, maka mulailah yang menjadi tanggunganmu. Jangan nyumbang masjid, jangan ngasih fakir miskin, ternyata yang menjadi kewajibanmu belum kau cukupi. Sehingga tatkala ada sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dinar. Aku punya satu dinar. Kata Rasulullah, ya udah kau pakai buat dirimu. Kalau cuma itu yang kau miliki. Aku punya lagi lebih dari itu. Satu dinar lagi. Kau berikan kepada keluargamu. Jadi skala prioritas ini harus kita jalankan. Yang paling penting adalah menjadi tanggung jawab kita. Bisa jadi tanggungan kita, orang tua kita. Tapi ada enggak? Enggak, orang tua, alhamdulillah, cukup. Bahkan lebih. Jadi siapa yang kau tanggung? Istri sama anak. Ya udah kau berikan kepada mereka. Berapa jumlahnya? Ya sesuai dengan uang yang kau miliki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, liunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Wa man qudir alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu. Hendaklah orang itu memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Kalau dia banyak, ya kasih banyak. Kalau sedikit, ya sesuai memang itu yang dia miliki. Kalau tadi dikatakan hadis yang berkaitan dengan sepertiga. Jadi sepertiga, pembagian sepertiga itu pembagian yang Masya Allah sebenarnya banyak. Sepertiga untuk keluarga, dia makan untuk biaya hidup dia. Sepertiga untuk sedekah. Bukan untuk keluarganya, tapi untuk sedekah. Sepertiga dikembalikan kepada modal usaha. Maka ana rasa antum yang lebih tahu. Makanya ketika sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku punya lagi satu dinar. Qala anta a'lam. Kau lebih tahu lah. Mana yang lebih berhak mendapatkannya. Kita juga diperbolehkan menabung, menyimpan. Ya. Kemudian sebagai seorang suami, juga ya jangan pelit sama kerabat-kerabat dia. Jangan dihabiskan juga buat keluarganya. Kalau memang di masa pandemi ini, ada kerabat-kerabat dia yang susah hidupnya. Bahkan itu bisa menjadi pembuka pintu rezeki kalau kita berbagi kepada kerabat-kerabat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasannya Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan tertulis Ustaz dari seorang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana agar kita tidak lemah dan tidak putus asa terhadap pertolongan dan ampunan Allah? Kadangkala ada waktu-waktu tertentu di mana ana merasa bingung dan hopeless. Putus asa ya Ustaz, untuk berusaha menjadi lebih baik. Karena di masa sekarang ini, ana khawatir dengan informasi dan jejak digital yang akan orang lain temukan terkait dengan aib-aib di masa lalu. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita ini berhadapan dengan Sang Pencipta yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah itu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'at. Kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa. Thumma ataitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabika biqurabiha maghfiratan. lalu engkau datang menjumpai aku tanpa pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh bumi ini ampunan buat engkau. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka anana sama, thumma astaghfart, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu sampai ke awan, terus tumpuk-tumpuk sampai ke awan dosamu, lalu kau datang memohon ampun kepada aku ampuni dan aku gak peduli dengan dosa-dosa. Maka seorang mukmin itu harus berbaik sangka sama Allah. Dia harus penuh harap sama Allah. Dan jangan berburuk sangka. Kayaknya anak gak diampuni. Gimana ya dosa-dosa anak yang masa lalu itu. Jejak digital itu macam-macam. Ana inda vanni abdi bi. Kata Allah Azza wa Jal, aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Kalau dia berprasangka Allah gak ngampuni, gak diampuni sama Allah. Maka jangan sampai. Kita berbaik sangka sama Allah, Allah mengampuni dosa kita. Tapi kita berburuk sangka sama diri kita. Kayaknya anak ini belum benar tobatnya. Maka tatkala itu perbaiki lagi tobatnya. Perbaharui lagi tobatnya. Perbanyak istighfar. Perbanyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka jangan pernah putus asa. Orang yang membunuh 100 orang, Allah ampuni dosa. Pelacur. Bagaimana cerita Nabi alaihissalam, bari pelacur dari kalangan Bani Israel. Taqat kalban. Dia membeli minum seekor anjing. Bukan manusia yang dia tolong. Bukan kucing yang dia kasih minum. Anjing. Lalu Allah ampuni dosa-dosa. Maka insya Allah engkau tidak seburuk mereka. Dan tetap berharap sama Allah Azza wa Jal. Pandanglah rahmat Allah itu luas seluas langit dan bumi ini. Dan ketika datang pikiran-pikiran buruk itu, segera beristighfar. Ya kita takut. Jadi kepada Allah itu kita harap-harap cemas. Jangan sampai kita merasa aman, kemudian kita gak beramal, dan jangan juga kita putus asa. Akhirnya orang putus asa tuh dan juga gak beramal sebenarnya. Aduh kayaknya gak diampuni. Akhirnya gimana kok? Ya kayaknya aku terus berbuat dosa aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti syaitan berhasil menggoda. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masyaallah Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik atas penjelasannya Ustaz. Berikutnya dari seorang akhwat lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana ya biar punya hati yang bersih? Enggak ada rasa suuzon sama orang. Sehingga mudah aja berhusnuzon dan jadi mudah berbagi. Gak kecurigaan duluan yang muncul di hati. Syukran Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Memang menjaga hati ini berat. Penghuni surga itu, kata Nabi SAW, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Adalah orang yang makhmumul qalb. Hatinya itu makhmum. Dan lisannya itu jujur. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wama makhmumul qalbi. Apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa taqiyun naqi. Yang dimaksud dengan makhmumul qalb adalah taqiyun naqi. Orang yang bertakwa yang bersih. Dia bertakwa artinya secara amalan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, hatinya itu bersih. La isma fihi wa la ghilla wa la baghya wa la hasad. Di hatinya enggak ada empat hal. Enggak ada dosa, enggak ada dendam, enggak ada kezaliman, dan tidak ada hasad. Itu tuh. Bagaimana sekarang cara kita menjaga hati kita? Agar tadi enggak gampang curigaan, enggak hasad, maka caranya meminta kepada pemilik hati untuk dijagain hati kita. Siapa yang punya hati kita? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu bagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agama. Doa Nabi juga alaihi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan dia. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, engkau yang memilikinya dan engkau yang melindunginya. Lalu Nabi berdoa apa? Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang enggak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang enggak puas-puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu cara yang paling utama bagaimana kita memiliki hati yang tidak mudah curiga pada orang, yang selalu berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita itu perlu mendudukkan orang lain seperti diri kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi orang lain itu posisikan engkau. Engkau mau enggak kalau dicurigain sama orang? Ya enggak maulah. Maka jangan curiga sama orang. Jadi tatkala kita memposisikan orang lain seperti diri kita sendiri, tatkala itu insya Allah kita siap untuk ya memberikan yang terbaik kepada orang. Hadza wallahu a'lam.
Masya Allah Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz.
Barakallahu.
Bismillah Ustaz, ana saat ini tidak begitu semangat seperti awal-awal hijrah. Katanya kan jika iman mulai lemah harus ikut kajian Ustaz. Di masa pandemi ini, ana sulit ikut kajian offline. Dan apabila dengar kajian online, susah sekali untuk fokus. Sehingga hati ini sulit tersentuh Ustaz. Padahal ana sudah berdoa juga semoga Allah menambahkan iman ana dan kembali semangat. Apa solusinya ya Ustaz agar iman bisa kembali powerful seperti awal-awal berhijrah Ustaz?
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, memang seperti itulah kehidupan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli amalin syirah wa likulli syaratin fatrah. Wa likulli syaratin fatrah. Semua amal itu ada. Apanya? Ada semangatnya. Seperti api, ada bara. Tapi setiap yang membara itu akan redup gitu loh. Semangat itu akan turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang ketika futur itu menuju kepada sunnahku, faqat aflah, maka dia sukses. Tapi kalau ke lainnya, maka bahaya. Dia akan merugi. Bagaimana sekarang kita menjaga keimanan kita tadi? Di antara cara menjaganya adalah dengan berzikir kepada Allah. Terus engkau berzikir. Engkau harus punya program mengingat Allah Azza wa Jal, khususnya di pagi dan petang. Baca tuh yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau harus berzikir sebelum tidur. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Engkau baca kul huwallahu ahad. Kul a'udhu rabbil falaq. Lalu engkau usapkan. Baca sampai kul a'udhu rabbil nas 3 kali. Engkau usapkan ke seluruh tubuh. Ulangi itu 3 kali. Ini dalam rangka kita tadi menjaga keimanan kita. Di bulan Ramadan, Masya Allah, setannya dibelenggu. Sekarang setannya dilepas. Maka kita perlu membentengi diri kita yang salah satunya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bicara kita ikut kajian yang online, kadang-kadang gak fokus. Iya, itu ujiannya. Bagaimana supaya bisa fokus? Kita pegang buku, kita tulis. Dengan kita dengerin itu kita tulis ya. Ya, belajar beneran. Tapi kalau engkau taruh handphone, terus taruh bantal, terus miring, ya udah. Nggak lama engkau sampai ke Vietnam. Bangun-bangun udah sampai Vietnam. Akhirnya mimpi atau ya apa. Maka perlu duduk ya. Ditaruh di tempat yang nyaman. Terus bajunya benar seperti engkau berangkat ke kajian. Jadi serius gitu. Tapi kalau enggak ya, mau enggak mau kita beranggapan kajiannya kan online. Ana mau pakai baju apa saja bebas. Sampai ada cerita, siapa cerita? Oh kemarin. Jadi ada sebuah sekolah, kajian, sekolahnya kan daring ya. Itu nanti siswanya suruh berdiri, berdiri. Jalan gitu kan. Kepengen ngelihat dia itu pakai celana sekolah apa enggak gitu loh. Soalnya kadang-kadang atasnya pakai baju apa? Baju sekolah, bawahnya pakai celana pendek gitu kan. Jadi gak serius dia seperti itu. Kemudian yang ketiga, engkau perlu datang ke Ustaz. Sampai ke Ustaz, terima tamu gak Ustaz? Kenapa? Udahlah anak-anak kayaknya imannya perlu di tes di tempatnya Ustaz. Nih, datang, minta nasihat Ustaz ya. Kalau memang tadi, tetap kita protokol kesehatan kita. Kita jalanin ya. Itu salah satu cara untuk tetap menjaga keimanan kita supaya ya powerful. Kalau nggak bisa itu baca. Baca apa? Baca orang-orang soleh. Bagaimana keimanan mereka? Ketika kau melihat ya Allah aku ini udah rezekinya banyak ini itu. Tapi amalannya sedikit. Baca tentang salafus soleh. Bagaimana cerita para sahabat Nabi. Cerita lagi para tabi'in nantinya. Lanjut mereka. Itu termasuk yang memotivasi orang untuk semangat beramal. Makanya katanya Abu Hanifah, atau kata sebagian ulama, orang tuh kalau belajar ilmu doang, belajar fikih, belajar hadis, kemudian dia mempelajari tentang perjalanan hidup salafus soleh, kadangkala jadinya kurang baik gitu. Ilmunya banyak tapi adabnya kurang, akhlaknya kurang, atau imannya kurang nantinya. Maka kita perlu membaca sejarah salafus soleh, khususnya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya terus semangat. Nggak boleh lemah. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke pembawa acara. Mang Dimas, jazakumullah khair.
Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ustaz atas sesi materi dan sesi soal jawab atas waktunya dan nasihatnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, karena sudah sampai di akhir waktu untuk kajian ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.